Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Το ελληνικό δίηγημα.
Το δεύτερο πρόγραμμα παρουσιάζει μια επιλογή από διηγήματα Ελλήνων συγγραφέων από τον περασμένο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Πρόθεσή μας είναι να φανερώσουμε το χαρακτήρα της διηγηματογραφίας μας σε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα.
Νίκος Καζαντζάκης. Προλογίζει ο Αλέξης Ζήρας.
Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Φοίτησε στο Γαλλικό Κολέγιο της Νάξου κατά τη διετία 1897-1899 λόγω των γεγονότων της Κρητικής Επανάστασης του 1897. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και παρακολούθησε μαθήματα του Ανρί Μπερξόν στο Παρίσι. Υπήρξε από τους ιδρυτές του εκπαιδευτικού ομίλου και για ένα σύντομο διάστημα, το 1945, ήταν υφυπουργός παιδείας στην κυβέρνηση Θεμιστοκλή Σοβούλη. Από νεαρή ηλικία, ο Νίκος Καζαντζάκης άρχισε να ταξιδεύει με μακρές παραμονές σε πολλές χώρες του κόσμου, από την Ιαπωνία και τη Μαντζουρία ως το Σινά, τη Ρωσία και την Ισπανία. Ακαταπώνητος συγγραφέας, ασχολήθηκε με όλα τα είδη του γραπτού λόγου, έγραψε το έπος «Οδύσσια», τα μυθιστορήματα «Ο φτωχούλης του Θεού», «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά. Μετάφρασε την Ιλιάδα του Ομήρου, Δαρβίνο, Μπερξόν, Δάντι, Γκέτε, ενώ οι ταξιδιωτικές του εντυπώσεις που φανερώνουν και την πορεία του ως στοχαστή έχουν εκδοθεί με το γενικό τίτλο «Ταξιδεύοντας». Πέθανε κατά την αεροπορική μεταφορά του προς τη γαλλική πόλη Αντίμπ, όπου κατοικούσε το 1957 και τάφηκε στο Ηράκλειο.
Ο Στέφανος Λινέος θα διαβάσει ένα απόσπασμα από το ταξιδιωτικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ιαπωνία-Κίνα».
Νάρα. Μεγάλες ψυχές που μπορούν να θρέψουν την ψυχή μας, που μπορούν να πλατείνουν το νου μας και να χωρέσει όχι μονάχα τις ελληνορωμαϊκές επαρχιακές περιπέτειες και το στενοκέφαλο φανατισμό του Οβραίου ή Εχωβά, παρά κι άλλες μακρινές πανανθρώπινες ζωές. Ταξιδεύω σήμερα από την Όζακα στην καρδιά της παλιάς Ιαπωνίας, την Άρα, και δεν βγαίνει από το νου μου η μεγάλη ψυχή μέσα στο μαυροκίτρινο πυθικόμορφο κορμί του Χιντεγιώχη. Η πλούσια, αντιφατική, πολύεδρη ψυχή του είναι για μένα το ανώτατο πρότυπο του ανθρώπου. Φιλιδονία, λατρεία στη μάνα, τρυφερότητα στο γιο και συνάμα ακάθεκτη ορμή στον πόλεμο, ακούραστη δράση στην ειρήνη και τέλος το καλέμι που φούχτωσε την ώρα του θανάτου και κρέμασε σε στίχους τον καρπό όλης του της ζωής. Όνειρο ονείρου, η ακόρεστη κατάκτηση της ζωής. Και συνάμα η συνέστηση πως όλα είναι όνειρο και δροσούλα. Να η ανώτατη θαρό κορφή όπου μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Κοιτάζω από το παράθυρο του τρένου, αφήνω το νου μου να πεταλουδίζει απάνω σε ανοιξιάτικα χωράφια και συλλογίζουμε τους μακρινούς ήρωες. Ήρθε η στιγμή να γνωρίσει η ανθρωπότητα μια καινούργια πλατύτερη αναγέννηση. Πλάτινε το τονούς γιατί γνώρισε την Ελλάδα και τις θείες φόρμες της ομορφιάς. Αργότερα γνωρίσαμε κάπως την Αίγυπτο και τις Ινδίες. Ήρθε ο καιρός να πλατείνουμε τον κύκλο του νου και της καρδιάς μας και να περιλάβουμε την Κίνα και την Ιαπωνία. Πειρατεία πνευματική, χαρά του ματιού που πριν γιωμώσει χώμα, στρουφογυρνάει και κουρσεύει. Κοιτάζω γύρω μου τους Ιαπωνέζους συνταξιδιώτες μου. Εύθυμη ράτσα, καθαρά λουσμένα κορμιά, φίνες φυσιογνωμίες, σκαλισμένες εφήλντιση. Μάτια λοξά φιδιού. Απλοϊκή αρχοντιά ράτσα που έζησε και αγάπησε πολύ και έγινε η φυσική της ευγένεια στη λιζαρισμένη παράδοση. Δεν χορταίνω να τους βλέπω πώς χαιρετιούνται. Υποκλίνονται βαθιά. Τα πρόσωπά τους παίρνουν επισημότητα θρησκευτικής τελετής. Δεν φωνάζουν, δεν βρίζονται, δεν έτυχε ακόμα να δω δύο Ιαπωνέζους να μαλώνουν. Είδα σε ένα γιοφύρι της Όζακας δύο ποδηλάτες να συγκρούονται και να κυλιούνται κάτω στις πέτρες και οι δυο. Στάθηκα και περίμενα τον καυγά. Οι δύο ποδηλάτες τεινάχτηκαν από χάμο, ξεσκονίστηκαν, έβγαλαν τα κασκέτα τους, χαιρετίστηκαν χωρίς να προφέρουν λέξη και καβάλισαν πάλι τα ποδήλατα. Σε μια στάση ένας χωριάτης, φορτωμένος σε ένα μεγάλο μπόγο ρούχα, κάνει να ανέβει το τραμ που ήταν γιωμάτο. Ο οδηγός κάτι του λέει ήσυχα και με θλιμμένο ύφος. Ο άνθρωπος με τον μπόγο υποκλίνεται και κατεβάζει το πόδι του από το σκαλοπάτι του τραμ. Η Ιαπωνία ξεχυλίζει ανθρώπους. Η κοινωνική συμβίωση θα ήταν αβάσταχτη αν έλειπε η ευγένεια. Ο καλός λόγος, το καλό φέρσιμο είναι σαν τα προσκεφάλια που βάνουν απ' έξω στα πλάγια τους οι βάρκες και τα καΐκια για να γίνεται όσο το δυνατό μαλακότερο το σκούντρισμα. Ζυγώναμε πια στην Άρα, την Ιερή Πολιτεία, την πρώτη μόνιμη πρωτεύουσα της Ιαπωνίας από το 710 ως το 780 μετά το Χριστό. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά που θα βλέπα τους περίφημους βουδικούς ναούς της, το γιγάντιο άγαλμα του Βούδα και το μοναδικό στον κόσμο πάρκο της με τα χίλια ελάφια. Ήξερα, έτσι μου λαχαίνει πάντα, πως ό,τι θα βλέπα θα ήταν πολύ ανώτερο από τη φαντασία μου και έσκυψα από το παράθυρο μήπως ξεχωρίσω μακριά τις πρώτες εξωτικές, σαν θεργεμένους κάκτους παγόδες. Ήσυχο, γλυκό τοπίο, βουνά μαλακά, πλημμυρισμένα ήμερο φως. Ελαφριά σύννεφα περνούσαν κάτασπρα από τον ουρανό και δύο μακροπόδαροι πελαργοί πέταξαν πέρα απάνω από μαύρα ξύλινα χαμόσπιτα. Κι άξαφνα το θάμα. Ανάμεσα από τα χαμόσπιτα τούτα, απάνω από τις μαυρισμένες από τη βροχή στέγες, στον τρυφερά θολωμένον αγέρα, τεινάχτηκε όλο λάμψη και πλούτος, παρθενικά καμαρώνοντας, νιωφούντο τη χαρούμενη, συντριβάνη τριανταφυλένιο φως, η πρώτη ανθισμένη κερασιά, η σακουρά. Η γλυσίνα είναι το έμβλημα της αθώας χαράς, το χρυσάνθεμο της αντοχής και της αθανασίας, ο λωτός της αρετής που ανεβαίνει αμόλευτη απάνω από τις λάσπες, μα το άνθος της κερασιάς είναι το έμβλημα των σαμουράι, γιατί είναι σφηνωμένο απάνω σε δυνατό κλαρί και πεθαίνει πέφτοντας στη γης πριν μαραθεί. Όμοια πεθαίνει και ο σαμουράι πριν ντροπιαστεί. Και γι' αυτό όταν κινούσε για τον πόλεμο κάρφωνε πάνω στο κράνος του ένα κλαρί ανθισμένο κερασιάς. Τεινάζω από το παράθυρο του τρένου το χέρι και αποχαιρετώ τη σακουρά που φεύγει. Όμοια θα την είδε μια μέρα τώρα και 900 χρόνια ο βουδικός ιερέας Γκιοσόν και άπλωσε και αυτό στο χέρι και την παρακάλεσε. Ας αγαπιούμαστε, ο ανθισμένη κερασιά. Έξω από σένα δεν γνωρίζω κανένα στον κόσμο. Νάρα, η ιερή καρδιά, η Μέκα της Ιαπωνίας, η παλιά πάμπλουτη πεντάμορφη αρχόντισσα είναι σήμερα ένα μεγάλο χωριό. Έφυγαν οι βασιλιάδες της, κάηκαν τα καράβια της, χείρεψε. Όλα της τα δάχτυλα έπεσαν, μα απόμειναν τα δαχτυλίδια. Απόμειναν οι θεοί της. Τα 8 εκατομμύρια οι θεοί του συντοϊσμού με τον ήλιο, το μεγάλο πρόγονο της Ιαπωνίας στην κορφή τους. Απόμειναν οι χαριτωμένοι, οι γαλήνοι, οι γελαστοί βούδες που κάθονται διπλοπόδι μέσα στους σκοτεινούς ξύλινους λαούς και υποδέχονται με καλόκαρδη ηρωνία τους πιστούς. Καθώς πήδησα από το τρένο, στάθηκα ξαφνιασμένος. Λιτανίες, άντρες και γυναίκες ανέβαιναν με σημαίες, με τα μπούρλα, τον ανηφορικό δρόμο προς την Άρα. Άλλα πλήθη καταφτάνουν με τα τρένα, με τα αυτοκίνητα, με τα κάρα. Άλλοι έρχονται πεζοί, ταξιμάροι. Στέκουμε σε μια γωνιά και χαίρουμε τα χρώματα, τη βουή, το μερμηγκιαστό σύρε κέρα του πλήθους. Ξεκίνησαν γέροι και νέοι, γριές, εκατοχρονίτισες από τα πέρατα της Ιαπωνίας και περιπλανιούνται όπως το μεσαίωνα οι χριστιανοί από προσκύνημα σε προσκύνημα. Κρατούν τις σημαίες τους κίτρινες, πορτοκαλιές, πράσινες, κρατούν τα ταμπούρλα τους και τις μακριές φλογέρες. Στη ζώνη τους έχουν περασμένη την πέτσινη ή μεταξωτή τα μπακέρα τους και τη μακριά πίπα με το μικροσκοπικό κεφάλι που δεν χωράει πάνω από τρεις ρουφιξιές καπνό. Είναι σήμερα η γιορτή των λουλουδιών, μου εξηγάει ο σταθμάρχης με βαθιά υπόκληση. Οι προσκυνητές έχουν τα κεφάλια τους στυλιμένα σε άσπρες πετσέτες, όπου είναι κεντυμένα ή σταμπαρισμένα λουλούδια και γράμματα. Είναι οι περίφημες Hana Mitenungu, πετσέτες των λουλουδιών, που φορούν την άνοιξη και πάνε να προσκυνήσουν τις ανθισμένες κερασιές. Χαρά ειδωλολατρική, ανοιξιάτικη ψυχική ατμόσφαιρα, γέλια και φωνές, και ένας κούκος στην άχτη και παναπεύκο σφύριξε και πήγε κατά την Άρα, προσκυνητής κι αυτός, να καθίσει στα πόδια του Βούδα. Τη στιγμή που κινούσε πια κι εγώ να ακολουθήσω το δρόμο του, να και καταφθάνουν πεζοί ένα τάγμα μπικού, βουδικοί καλόγεροι. Φορούν πλατήγυρα, κουμπελίδικα, ψάθινα σκιάδια και μακριά κίτρινα ράσα. Περπατούν ξυπόλυτοι και καθένας ακουμπάει σε ένα ψηλό ραβδί που φτάνει πάνω από τον ώμο του και έχει ένα μικρό κουδουνάκι. Αμίλητοι, σκυθροποί, με τα μάτια χαμηλωμένα, παίρνουν το δρόμο της Νάρας. Τι να γυρεύουν άραγε οι κίτρινοι τούτοι καλόγεροι κάτω από τις ανθισμένες κερασιές? Ή μήπως για να καμαρώσουν, πόσο γρήγορα μαδούν, και έτσι να βρουν καινούρια εικόνα της μαθιότητας της ζωής? Ένας δικός τους, ο Ονονόκο Μασί, τώρα και 900 χρόνια, τραγουδούσε: «Ω ανθισμένη κερασιά, πώς μοιάζεις με τη ζωή? Τη στιγμή που σε κοιτάζω να ανθίζεις, έχεις κιόλας μαδίσει». Αληθινή, μα μισερή αντίληψη της ζωής, ή μια μονάχα πλευρά του ακατανόητου μυστήριου. Θρησκεία που παραγνωρίζει πως μια εφήμερη στιγμή μπορεί να ισοφαρίσει ποιοτικά την αιωνιότητα. «Για να δει τις ανθισμένες κερασιές», λέει ένα τραγούδι, «έρχεται κρατώντας από το χέρι τη μάνα του ο μικρός τυφλός. Όμοια σαν στρατός τυφλή μου φάνταξαν μια στιγμή οι καλόγεροι τούτοι με τα ψηλά ραβδιά που ανηφόριζαν κοιτάζοντας χάμω. Φόραξα μια ρηξά που την τραβούσε ένας λιγνός μισόγυμνος κουλής. «Ντο, πού?» με ρώτησε το ανθρώπινο τούτο άλογο, κοιτάζοντάς με τα γλυκά διαπεραστικά μάτια του. «Ριοκάν», το αποκρίθηκα με τα λίγα γιαπωνέζικά μου. «Σολολί, σολολί, σιγά σιγά». Δε χόρτενα να βλέπω το θέαμα, τους πολύχρωμους προσκυνητές που ανηφόριζαν όλοι μαζί γελώντας, τραγουδώντας, σκοτεινή θρησκεία που κατάφεραν οι εύθυμοι Ιαπωνέζοι να διωμάσουν χρώματα και λουλούδια και σάρκινο ανθρώπινο άρωμα. Αρχαία ελληνικά μας ανθεστήρια που τα μάθησε η οβραϊκή θρησκεία του πόνου και που ξανανθίζουν ακόμα εδώ, στην άκρα του κόσμου. Στολίζουν κάρα λουλούδια, κρεμούν γκυρλάντες ανθού στα βόδια, ανεβαίνουν στα κάρα οι δυνατοί νέοι και όμορφες Ιαπωνέζες και πάνε να χαιρετήσουν την γκέισα άνοιξη. Χορεύουν, τραγουδούν, πίνουν σακέ, ξορκίζουν τις καθημερινές έγνοιες. Η ζωή ξαναπαίρνει την αρχαίγονη μεθυστική ουσία της. Το νερό ξαναγίνεται κρασί. Ο Διόνυσος παράτησε την Ελλάδα και κατέφυγε στα μακρινά τούτα ακρογιάλια, ντυμένος τώρα κιμονό και με ένα ανθισμένο κλαρί κερασιάς θύρσο στα χέρια του. Ξαναστελιώνονται οι τρεις μεγάλοι χωροί, γέροι, άντρες, παιδιά, και έτσι η ράτσα μαζί με τα δέντρα ανθίζει και η θνητή ζωή παίρνει απάνω στα χώματα αθάνατο νόημα. «Ιρασάιμασέ, ιρασάιμασέ, καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε». Βγήκαν έξω από το Ριοκάν οι ιδιοκτήτες, ο άνδρας, η γυναίκα, τα δύο κορίτσια τους και χοντροπαλού η πυρέτρια. Έσκυβαν έως τη γης και με χαιρετούσαν. Πήδηξα κι εγώ από τη ριξά, έσκυψα κι εγώ στη γης τρεις φορές και άρχισα τις χαιρετούρες. Κι ύστερα, με το κεφάλι αναμένο από το σκύψιμο, ρώτησα αν υπάρχει δωμάτιο. Μεγάλη η τιμή που μας κάνετε. Ποτέ το φτωχικό μας δεν περίμενε τόση δόξα. Η εξοχότητά σας είναι πολύ καταδεκτική και την ευγνωμονούμε. Που θα πει απλούστερα, υπάρχει δωμάτιο. Αυλή μικρούλικη, φρεσκοπλημένη, δύο-τρεις γλάστρες, ανθισμένα ροδόδεντρα και σε μια μικρούλα γλάστρα στη μέση της αυλής ένα θάμα. Μια κερασιά νάνος. Όχι ψηλότερη από δύο πιθαμές, με χοντρό κορμό σαν αντρίκιο μπράτσο, φορτωμένη λουλούδια. Την έχουν τις ημέρες τούτες ανεβάσει στην πιο τιμητική θέση της αυλής, σαν να ήταν αληθινά Άγιος Μεγαλομάρτης και γιόρταζε. Γύρω από την αυλή, τα δωμάτια. Βγάζω τα παπούτσια, βάζω ένα ζευγάρι από τις πλήθιες παντούφλες που είναι αραδιασμένες στο σκαλοπάτι και ανεβαίνω στο ψαθόστρωτο Χαγιάτι. Τούτο είναι από τα μεγαλύτερα θέλγητρα της Ιαπωνίας. Η αφάνταστη καθαριότητα του σπιτιού. Όλα λάμπουν, πατώματα, τείχη, πόρτες. Το δωμάτιό μου με τις ψάθες του, με το χαμηλό τραπεζάκι στη μέση και απάνω ένα βαζάκι με τρία λουλούδια, με τα μαξιλάρια χάμω, με μια ζωγραφιά, ένα ανθισμένο δέντρο στον τοίχο, πλημμυρίζει την καρδιά μου ευτυχία. Γυμνό, ειδωλολατρικό, χαρούμενο κελί, όπως μου αρέσει. Καθίζω διπλοπόδι στα μαξιλάρια, ανοίγουν ένα τοίχο, ένα απλό παραβάν και βλέπω κάτω το δρόμο. Έρχεται η τσαγέρα με το μικρό φουρφουρένιο φλιτζανάκι. Σε ένα μικρό πιατάκι, λίγα καθαρισμένα φιστίκια. Πίνω ρουφιά-ρουφιά το τσάι. Μασουλίζω τα φιστίκια, είμαι ευτυχής. Έρχεται η χοντροπαλού υπηρετρία, μου φέρνει ένα μενεξελί κιμονό και ένα ζευγάρι βυσσινιά τσόκαρα. Υποκλίνεται και μου λέει: Φούρο. Μπάνιο. Το μπάνιο είναι έτοιμο, καυτό, όπως το συνηθίζουν οι Ιαπωνέζοι. Ένα μεγάλο βαρέλι μισοχωμένο στη γη. Μπαίνω μέσα. Νιώθω άφθαστη ευδαιμονία. Βάζω το κιμονό, περνώ στα πόδια μου τα βυσσινιά τσόκαρα, γυρίζω στο δωματιό μου, πίνω πάλι τσάι, κοιτάζω κάτω από τον ανοιγμένο τοίχο τους προσκυνητές να ανηφορίζουν χτυπώντας τούμπανα. Μαντεύω πέρα, ανάμεσα στα δέντρα, τους παμπάλαιους ναούς, με τους ξύλινους, πέτρινους, προύτζινους βούδες που χαμογελούν. Δεν βιάζομαι να πάω να τους δω. Νίκησα την ανυπομονησία, την ευρικότητα, τη βιάση. Χαίρομαι στάλα-στάλα τις θείες τούτες απλότατες στιγμές που περνώ. Ευτυχία, συλλογίζομαι. Πόσο είσαι απλό καθημερινό θάμα, σαν το νερό, και δεν το νιώθουμε. Το μεγαλύτερο πάρκο της Ιαπωνίας, 1200 εκτάρια, πανύψηλα προαιώνια δέντρα, πεύκα, έλατα, ροδακινιές, λεύκες, ιτιές, λίμνες με εξωτικά ψάρια, κόκκινα με άσπρα φτερούγια που παίζουν απλώνοντας, μαζεύοντας τα πέπλα τους σαν χορεύτρες. Περιστέρια, πελαργοί, κύκνοι και πάνω απ' όλα μοναδική χαρά, πάνω από 1000 ελάφια που πάνε και έρχονται χαριτωμένα, σοβαρά, σαν αρχοντόπουλα. Ζυγώνουν άφοβα. Καμαρωτά τους διαβάτες και τους κοιτάζουν με το μακροτσίνουρο βελουδένιο τους μάτι. Κάθε Οκτώβρη τους κόβουν σύριζα τα κέρατα και γίνεται μεγάλη γιορτή. Και τώρα ακόμα, χαϊδεύοντας τα κεφάλια τους, έβλεπα τις ρίζες των κεράτων τους αιματωμένες. Παγώδες ανεβαίνουν ανάμεσα από τα δέντρα με τα πολλά ανάγερτά τους πατώματα σαν φτερούγες έτοιμες να πετάξουν. Οι τόριοι ιερές πόρτες σε σχήμα κεφαλαίου π. Λάμπουν σκούρες, βυσσινιές μέσα στα πράσινα γυαλιστερά φύλλα. Είναι ιερές πόρτες της θρησκείας του Σίντο, που θα πει ο δρόμος του Θεού. Από τις πόρτες τούτες πρέπει να περάσει όποιος θέλει να σωθεί. Το Σίντο, η θρησκεία των προγόνων, ήταν η πρωτόγονη θρησκεία των Ιαπωνέζων. Λάτρευαν τους προγόνους της οικογένειας, έπειτα τους προγόνους της ράτσας, τέλος τους προγόνους του κοινού πατέρα, του αυτοκράτορα. Πίστευαν πως οι νεκροί ζουν και κυβερνούν τους ζωντανούς. Οι γονείς όταν πεθαίνουν γίνονται πνεύματα καμί και βρίσκονται σε ακατάπαυτη επικοινωνία με τους απόγονους. Μοιράζονται μαζί τους τις χαρές και τις θλίψες, βοηθούν και γκαρδιώνουν ή τιμωρούν και εκδικούνται τους ζωντανούς. Όλος ο αγέρας είναι γεμάτος από τα πνεύματα των πεθαμένων. Στα κύματα, στους ανέμους, στις φλόγες κάθονται τα πνεύματα και δουλεύουν. Όλοι οι πρόγονοι, καλοί ή κακοί, άξιοι ή ανάξιοι, γίνονται θεοί. Θεοί καλοί ή κακοί, με γιγαντωμένες όλες τις ιδιότητες που είχαν όταν ζούσαν. Και οι ζωντανοί έχουν χρέος, αν θέλουν να προκόψουν, να ευχαριστούν με προσευχές και θυσίες, με χορούς και τραγούδια τους καλούς προγόνους θεούς και να καλοπιάνουν τους κακούς. Έτσι όλοι οι Ιαπωνέζοι και επικεφαλής οι αυτοκράτορες κατάγονται από θεούς. Γι' αυτό με περφάνεια και σήμερα ακόμα ο Ιαπωνέζικος λαός θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από όλους τους λαούς της γης και τη χώρα του ως χώρα των θεών. Ο μεγαλύτερος από όλους τούτους τους θεούς είναι ο ήλιος, η Αματερασού, η ρίζα του αυτοκρατορικού δέντρου. Άλλοι μεγάλοι θεοί είναι οι άνεμοι, οι θάλασσες, οι ποταμοί, η φωτιά, τα όρη, καθώς και πλήθος ξακουστοί πολεμιστές, οι βασιλιάδες. Οι σιδεράδες, οι μαραγκοί, οι χτίστες, οι ψαράδες έχουν τους δικούς τους θεούς και κάθε μοίηση του γιου στην τέχνη του πατέρα ήταν πράξη θρησκευτική. Γινόταν μεγάλη ιερή τελετή. Έπρεπε να καλοπιάσουν τον πάτρονα θεό για να πάρει στην προστασία του τον νεαρό δόκιμο. Θεοί χιλιοπρόσωποι, όχι μονάχα βλοσιροί και αγριεμένοι, παρά και συχνά χαρούμενοι, κομικοί, με τρολωτή κοιλιά που κρατούν ένα κομπολόι ή ένα φλιτζάνι τσάι ή σακέ και σκάζουν στα γέλια. Σκάζουν στα γέλια και οι πιστοί που τους βλέπουν και οι παπάδες που τους λειτουργούν. Και οι θεοί όχι μονάχα δεν θυμώνουν, παρά και χαίρονται που κάνουν τα παιδιά τους να γελούν. Έτσι, η έννοια της θεότητας ενανθρωπίζεται. Ο Θεός γίνεται οικείος και γνώριμος και τον ζυγώνουν οι Ιαπωνέζοι όπως ζυγώνουμε ένα μεγάλο, ημερωμένο ελέφα. Υπακοή, θυσίες και προσευχές. Να οι τρεις θεμελιακές εντολές του συντοϊσμού. Να υπακούς στον αυτοκράτορα, γιατί κατάγεται από το μέγιστο Θεό, τον ήλιο. Να προσφέρεις θυσίες στους προγόνους θεούς. Στην αρχή απίθωναν στους τάφους τους και στους βωμούς αληθινά πιωτά, φαγιά και ρούχα, μα αργότερα λουρίδες χαρτί τυλιγμένες σε ξύλο που συμβόλιζαν τα πιωτά, τα φαγιά και τα ρούχα. Τέλος, να προσεύχεσαι στους προγόνους αφού λούσεις το κορμί σου με νερό και αλάτι και εξαγνήσεις με εξορκισμούς και νηστείες την καρδιά σου. Ολούθε, από όλες τις φυσικές δυνάμεις, από όλα τα δέντρα και τα ζώα, από όλους τους ανθρώπους, ζωντανούς και πεθαμένους, ξαπολύονται μυστικοί δεσμοί που δένουν σε αξεδιάλυτο σύνολο όλη την Ιαπωνία. Ακόμα τώρα τελευταία, ένας Ιαπωνέζος πολιτικός διατύπωνε έντονα την παλιά του την πίστη. Ό,τι έχουμε, το χρωστάμε στα πνεύματα των προγόνων. Ζούμε μονάχα για αυτούς. Αυτοί μονάχα μας κάνουν και ζούμε. Δεν υπάρχει θυσία, όσο μεγάλη κι αν είναι, που να μην πρέπει να την κάνουμε για χάρη τους. Όταν στα 1905 ξέσπασε ο Ρουσο-Ιαπωνέζικος πόλεμος, οι στρατηγοί εξέδωκαν την καταπληκτική τούτη ημερήσια διαταγή στους στρατιώτες τους. Πηγαίνετε όχι σε θάνατο αβέβαιο, παρά σε θάνατο βέβαιο για χατήρι των προγόνων. Τα πνεύματά τους είναι πάντα μαζί σας. Αυτά σας προστατεύουν και σας περικυκλώνουν. Δεν μπορείς ποτέ να γνωρίσεις τη Ιαπωνέζικη ψυχή αν δεν νιώσεις βαθιά τι τεράστια επίδραση είχε και έχει πάνω της η περήφανη τούτη συντοϊκή αντίληψη του χρέους. Μονάχα όταν νιώσεις βαθιά την επίδραση αυτή θα καταλάβεις που βρίσκεται η δαιμονική πηγή της δύναμης κάθε Ιαπωνέζου. Θα καταλάβεις γιατί τόσο περιφρονούν το θάνατο και δέχονται όλοι με μυστική έξαρση να σκοτωθούν για την πατρίδα. Πατρίδα, μικάδος, θεοί, πρόγονοι και απόγονοι είναι για τον Ιαπωνέζο μια αξεχώριστη αθάνατη δύναμη. Γιατί να φοβάται ένας άνθρωπος το θάνατο όταν πιστεύει πως πεθαίνοντας σμίγει μόλι τη ράτσα του και γίνεται αθάνατος? Περνούσα τις κόκκινες πόρτες του συντοϊσμού μέσα στο πάρκο και ανατρίχεζα συλλογούμενος τι τεράστια δύναμη θα είχε και η άσπρη ράτσα αν είχαμε μια μεγάλη πίστη. Τώρα χαμογελούμε άνεργα και πολύξερα ή στροφογυρνούμε λυσασμένα μέσα στην κόλαση της ατομικότητας, ξεκάρφωτη, χωρίς συνοχή, χωρίς ελπίδα. Οι Ιαπωνέζοι πιστεύουν ίσως σε μια πλάνη, μα φτάνουν σε μεγάλα γόνιμα, πρακτικά αποτελέσματα. Εμείς, μην πιστεύοντας σε τίποτα, ζούμε μίζερα και πεθαίνουμε για πάντα. Η καρδιά μου μέσα στο πάρκο τούτο αγριεύει. Κατεβαίνω στην Άρα. Μαγαζάκια που πουλούν τις περίφημες κούκλες της Νάρας, θάματα δροσιάς και ζωντάνιας, αλλά πουλούν κουμπιά, πίπες, θεούλιδες, μπαστούνια από τα ελαφίσια κέρατα του πάρκου. Βουδικοί καλόγεροι με αργό βήμα πάνω από πόρτα σε πόρτα. Ακουμπούν τα χέρια στο ραβδί τους, καρφώνουν τα μάτια στο χώμα και αρχίζουν να τερερίζουν προσευχές. Κάθε τόσο επίμονα, μονότονα, χτυπούν το μικρό κουδουνάκι, ως ότι πια βαγγιστήσουν οι άνθρωποι του σπιτιού και ανοίξει πόρτα και προβάλλει ένα χέρι και τους ρίξει στο ταγάρι μια φούχτα ρύζι. Συλλογίζουμε τον τελικά το θρήσκο και φιλίδωνο πολιτισμό που άνθησε πάνω σε τούτα τα χώματα πριν από 12 αιώνες. Όταν όλη η Ευρώπη ήταν βυθισμένη στη βαρβαρότητα, εδώ οι αρχόντικοι βασιλιάδες έτρωγαν το ρύζι σε φαρφουρένιους και σέδες, πλένουνταν σε χρυσά λεγένια, είχαν υψώσει σε τέχνη την αρμολόγηση του κήπου και την ταξινόμηση των λουλουδιών στα βάζα. Σκάλιζαν οι τεχνίτες εξαίσια αγάλματα που μερικά σώζονται ακόμα, τα κοιτάζουμε και η καρδιά μας σαλεύει. Τώρα έφυγε από την Άρα το Ιαπωνέζικο γαλάζιο πουλί, το πνεύμα. Πήγε με άλλα φτερά, τραγουδώντας άλλους σκοπούς και κούρνιασε στις καμινάδες της Όζακας και στους ουρανοξύστες του Τόκιο. Έμειναν μερικές έρημες πια φωλιές του. Περνώ από το μεγάλο ναό που μέσα βρίσκεται το μεγαλύτερο προύτζινο άγαλμα του κόσμου, ο Νταϊμπουτσού, ο Μέγας Βούδας. Κάθεται διπλογόνατος απάνω σε ένα άνθος λωτού. Έχει ύψος 53 πόδια. Τα ρουθούνια του έχουν 3 πόδια διάμετρο και το μεγάλο του δάχτυλο 4,5 πόδια μάκρος. Χρειάστηκαν για να χυθεί ο κολοσσός τούτος 438 τόνοι χαλκός, 8 τόνοι άσπρο κερί, 870 λίβρες χρυσάφι και 4.885 λίβρες υδράργυρος. Χύθηκε στα 752 στην ακμή της δόξας της Νάρας. Είχε πέσει πανούκλα και θέριζε χιλιάδες ψυχές. Φοβήθηκε ο λαός, οι φανατικοί φώναζαν πως έπεσε το θανατικό γιατί θύμωσε η μεγάλη θεά, η Αματερασού, που έφεραν στη χώρα τους καινούριο θεό, το Βούδα. Τρόμαξε και ο βασιλιάς και πρόσταξε να χύσουν ένα τεράστιο άγαλμα. Έτσι βγήκε η γιγάντια αυτή μορφή, η βουδοποιημένη Αματερασού. Σύνθεση τολμηρή που όλα τα βόλευε, σμίγοντας τις δυο θρησκείες σε ένα κυκλόπιο, ερμαφρόδιτο, ολογλύκα και δύναμη σώμα.
Ο Στέφανος Λινέος διάβασε ένα απόσπασμα από το ταξιδιωτικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ιαπωνία, Κίνα». Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Ραδιοφωνική επιμέλεια Διονύσης Κόμης. Μουσική επιμέλεια Ηλέκτρα Παπακώστα. Παραγωγή Δέσποινα Θεοδωράκη. Σύμβουλος εκπομπής Αλέξης Ζήρας.